Konfliktialueelle ja niiden läheisyyteen lähtevän toimittajan täytyy varautua lähes kaikkeen. Työ on vaarallista, mutta samaan aikaan äärimmäisen tärkeää. Kaikkein vaarallisimmat maat toimittajille viime vuonna olivat Irak ja Syyria. Minkälaisen taustatyön esimerkiksi Syyrian tai Irakin lähtevä toimittaja tarvitsee? Entä milloin riskit kasvavat liian suuriksi ja miten sen voi arvioida? Yle Uutisten toimittaja Tom Kankkonen palasi viikonloppuna Bagdadista. Tervetuloa, Tom.
Kiitos.
Sä kävit viimeksi Bagdadissa vuonna 2003. Millaisin tunteen ja odotuksin palasit sinne nyt?
Olin kyllä aika odottavalla kannalla, kun menin sinne. Siis mä oon käynyt siellä Saddamin aikaan, silloin kun Saddam Hussein oli vallassa 90-luvulla pari kertaa. Ja sitten kävin 2003 kaksi kertaa ensin siinä vaiheessa, kun Yhdysvaltain joukot marssivat maahan ja kaatoivat, että Yhdysvaltain johtama liittouma marssi maahan ja kaatoi Saddam Husseinin ja sitten saman vuoden syksynä. Että siellä oli tosiaan melkein 13 vuotta taukoa. Ja tietyllä tavalla mä ajattelin, että mikäköhän siellä on muuttunut, miltä siellä näyttää. Ja tietysti minulla on sellainen vaihe, mä oon käynyt Syyriassa jonkin verran myös ja muutamassa muussa paikassa, missä on aika levotonta, niin ennen matkaa mulla on sellainen kahden viikon vaihe, että mä seuraan tosi tarkkaan julkisista lähteistä, Twitteristä, uutistoimistolta, kaikki, mitä siellä tapahtuu. Että mä yritän luoda jonkun tämmöisen tilannekuvan itselleni ja usein ehkä teen sen matkan melkein mielessäni ennen kuin menen sinne. Mutta Bagdad oli se oli erikoinen paikka. Siis puhutaan vähän varmaan siitä, miltä siellä näytti, mutta
kun sanoit tuossa, että seuraat paljon sitä tietysti, että mitä siellä tapahtuu just sillä hetkellä ennen kuin lähdet matkaan pari viikkoa aikaisemmin. Minkälaisia ajatuksia sinus herättää se, että esimerkiksi ulkoministeriö kertoo, että kaikkea matkustamista muualle kuin Pohjois-Irakiin pitäisi välttää?
Se herättää sellaisia ajatuksia, että pitää olla erittäin varovainen ja tietysti kyllähän ulkoministeriö tietää, että minä menen sinne. Olen heihinkin yhteydessä. Mutta mun mielestä tämä on vähän eri asia, koska se mitä ulkoministeriön nettisivulla lukee, se on suunnattu ennen kaikkea suurelle yleisölle. Ja minä olen ehkä toimittajan enemmän vastuussa omasta turvallisuudestani ja minun pitää tietää paljon enemmän kuin esimerkiksi turistimatkalle lähtiä. Joten meillä on ehkä vähän eri rajat ja tämä liittyy niin kuin tähän työhön ja me käymme tällaisissa paikoissa. Monet toimittajat käy, jolloin se on vähän eri asia tietyllä tavalla ajatella, että siellä lukee matkustussuosituksessa, että ei pidä mennä, koska se ei ole suunnattu minun mielestäni ihan minulle. Tietysti mun pitää tehdä itselleni selväksi, että mitä ne riskit on, ja jos ne on aivan kohtuuttomia, niin silloin niitä ei pidä ottaa. Mutta se on vähän eri kohde yleisö. Että sinänsä ne ulkoministeriön matkustussuositukset on erittäin hyviä, jos joku ajattelee vaikka menevänsä Turkkiin, jossa viime aikoina on levotonta. Siellä usein luetellaan, mitkä alueet ovat levottomia, miten pitää käyttäytyä tietyssä kaupungissa. Se on niin kuin tällainen, jonka mä voin hyvinkin lukea, jos mä lähden lomamatkalle jonnekin myös. Ja luen ne muutenkin, ne on ihan hyviä tekstejä.
No nyt alkuvuonna tiedossa oli, että on näkynyt merkkejä siitä, että ISIS yrittää vastata sotilaallisiin vastoinkäymisiin uusilla pommi-iskuilla myös Bagdadissa mahdollisesti. Jokin aika sitten tehtiin raju hyökkäys shia-muslimien alueella sijaitsevaan ostoskeskukseen. Nämä kaikki tiedot hallussa, lähdit sinne Bagdadiin ja miltä siellä sitten näytti? Miten nämä kaikki tapahtumat siellä tuli sua vastaan?
Sitten oli vielä yksi tieto, joka tuli aika juuri ennen matkaa ja se oli, että siellä oli siepattu kolme ulkomaalaista tai kolme henkilöä, jolla oli Yhdysvaltain passit. Luulen, että ainakin kaksi niistä oli alun perin irakilaisia. Ja ensimmäinen tieto oli, että ne oli siepattu lentokentän tiellä, jolloin mulle tuli vähän sellainen olo, että nyt pitää selvittää, mitä on tapahtunut, koska tämä vaikuttaa mitä suurimmassa määrin siihen matkaan. No kävi sitten ilmi, että ne oli siepattu yksityisasunnosta tietyllä asuinalueella kaupungin laidalla, eli tämä oli ja kohteena, he olivat kohteena nimenomaan, koska olivat Yhdysvaltain kansalaisia. Ja se oli sellainen tyypillinen asia, mitä pitää tehdä selväksi itselleen. Siellä on siepattu ulkomaalaisia. No missä yhteydessä? Samalla tavalla kun käytiin Pohjois-Syyriassa, niin siellä oli tosi paljon sieppauksia. Ja mä yritin selvittää, että missä yhteydessä näitä oli tapahtunut. Koska se on vaan sen jonkinlaisen kuvan luomista itselleen. Mitä tulee tällaisiin pommi-iskuihin, niin nämä on tosi epämiellyttäviä ja ikäviä. Mutta Bagdadissa on ollut suhteellisen vähän niitä viime aikoina. Itse asiassa kaupunki on sillä tavalla rauhoittunut. Tämä ostoskeskusisku oli niin kuin pitkästä aikaa vakavin. Ja ne on epämiellyttäviä ja myös esimerkiksi mä oon käynyt Damaskoksessa ja siellä tehdään myös pommi-iskuja ajoittain, tosin hyvin harvakseltaan. Niin siinä kai pitää ehkä ajatella niin, että se todennäköisyys, että on siinä tilanteessa, on hyvin pieni, kunhan ymmärtää, että esimerkiksi ei majoitu ilmiselvien kohteiden viereen, ei mene hotelliin, jonka takana sijaitsee joku tiedustelupalvelun rakennus, jos sen suinkin vaan pystyy selvittämään itselleen, mitä siellä hotellin takana on. Tai että esimerkiksi Damaskoksessa ei edes mene paikkaan, jossa sijaitsee paikallisen yleisradioyhtiön pääkonttori, koska sekin on kohde. Niin nämä asiat ottaa huomioon, niin ellei nyt räjähdä niin kuin 5 pommia päivässä, niin silloin en ehkä olisi kaikesta huolimatta pommi-iskuista niin kauhean huolissani, vaikka ne on tosi epämiellyttäviä, ne on tosi kurjia ja ne usein tehdään vielä todella, todella epämiellyttävällä tavalla, että sinne asetetaan se ensimmäinen pommi ja sitten siinä on asetettu se toinen pommi, joka on ajastettu räjähtämään siinä vaiheessa, kun paikalle tulee pelastajat ja auttajat. Mutta se on sellainen kuva, joka pitää luoda, että miten usein näitä tapahtuu. Siis mitään kokonaiskuvaahan ei pysty koskaan luomaan, että on asioita, joita ei raportoida. Voi olla, että paikallisesti sensuroidaan ikäviä uutisia myös, mutta saattaa myös, on myös tiettyjä lähteitä sitten, mistä voi yrittää tarkistaa. Ja tietysti ihan paikallisilta kysymällä myöskin, että mitä siellä oikeastaan tapahtuu. Mutta että se kuva siitä Bagdadistahan oli mun ennakko-odotuksiin nähden paljon rauhallisempi. Siis siellä oli paljon turvallisuusjoukkoja näkyvillä, mutta kaiken kaikkiaan tilanne oli rauhallinen. Meidän liikkumista rajoitettiin aika paljon ja parissa paikassa meidän paikalliset auttajat sanoivat, että nyt on aika lähteä, tänne ei voi jäädä. Mutta kaiken kaikkiaan tilanne oli mun mielestä odotuksiin nähden paljon rauhallisempi.
Nyt on konfliktin jäljet tietysti näkyvät varmaan niin, että Bagdadissa on hyvin köyhää.
Joo, se oli ehkä kaikkein surullisin asia. Mä ajattelin, mä kävin siellä 95-99, kun siellä oli YK:n pakotteet päällä ja se oli tällainen niin kuin hitaassa laskuvaiheessa oleva yhteiskunta, joka kurjistui päivä päivältä. Ja sitten tuli 2003 tämä, joka sitten Yhdysvaltain mielestä oli vapautuksen hetki ja myös monen irakilaisen mielestä sinänsä, koska Saddam Husseinhan oli äärimmäisen raaka hallitsija. Mutta että sen jälkeen alkoi tämmöinen niin kuin väkivallan aaltoliike. Ja monta aaltoa jäi multa näkemättä tässä välistä, mutta että se on niin kuin semmoinen kaupunki, joka nytkin on jonkinlaisessa pysähtyneisyyden tilassa. Ja monet paikat, mä ajattelin, että tämä näyttää ihan samanlaiselta kuin 95 tai 99. Täällä ei ole tehty mitään. Ilmeisesti infrastruktuuria on jonkin verran korjattu, mutta esimerkiksi sähkökatkot, siellä on koko ajan sähköt poikki ja joka paikassa ryskyttää generaattoreita, että varmaan semmoisena niin kuin asuinpaikkana aika lannistava, että semmoinen niin kuin ei... Että on köyhää, joo, ruokaa löytyy, töitä vähemmän, joka paikassa on jotain sotilaita tai turvamiehiä tai myös tämmöisiä niin kuin epävirallisia aseellisia ryhmiä, jotka on sidottu johonkin tiettyihin poliittisiin johtajiin. Ja tietyllä tavalla semmoinen aika niin kuin, jos kärsisi tämmöisestä niin kuin eräänlaisesta ahtaan paikan kammosta, että semmoinen paikka, missä se näköala on hirveän rajoitettu, niin se on kyllä Bagdad. Mun mielestä. Sitten siellä on tosi mukavan oloisia ihmisiä, jotka on tosi yllättyneet. Ai ulkomaalainen, mistä tulet? Siis tosi, tosi ystävälliset. Tulkaa meidän kanssa jotain syömään, juomaan. Ja se on usein näillä matkoilla voi olla vähän rasittavaa, että joku kutsuu. Mutta en tiedä, uskallanko me mennä. Ei nyt Bagdadissa, mutta esimerkiksi Syyriassa on käynyt niin, että meitä on kutsuttu esimerkiksi johonkin kylään käymään. Ja meillä on pakko sanoa, että emme ehdi, emme voi tulla. Mutta syy on se, että me emme tiedä, mitä siellä kylässä on.
Se, että tietysti tuo tilanne Irakissa on sellainen, että kehitystä ei tapahdu ja ihmisillä ei oikeasti välttämättä ole kauhean just tätä tulevaisuuden, kauhean laajoja tulevaisuuden näkymiä, niin miten se näkyy niissä paikallisissa ihmisissä, ketä tapasit?
Se näkyy sillä tavalla, että aika monet puhuu siitä, että pitäisikö sieltä pyrkiä pois. Nuoret sanovat näin. Ei vanhemmat ihmiset, ne on tietyllä tavalla, niin kuin jotkut niistä on tosi, on siellä tuttuja hyvinkin pitkältä aikaa ja jotkut niistä on tosi vihaisia. Ne sanoo, että saimme nämä varkaat tänne johtamaan meitä. Että ne vaan vie kaiken tästä maasta, mutta eivät välitä tästä maasta. Mutta sitten nuoret pohtii edestakaisin, että pitäisikö yrittää lähteä. Jollakin on aika realistiset mielikuvat, kuinka hankalaa se loppujen lopuksi on, koska ellei heihin kohdistu yksilöillä suoranaisia uhkia, niin on tosi vaikea saada turvapaikkaa mistään, koska sitten he pakenevat lähinnä taloudellisia vaikeuksia ja yleistä turvattomuutta. Mutta tapasimme myös ihmisiä sinänsä, joilla oli niin kuin ihan henkilökohtaisia vaaroja. Siis esimerkiksi yksi perhe, jonka poika oli siepattu ja sitten löytynyt kuolleena. Ja he kokivat, että heihin itsensä kohdistuu vakava uhka. Mutta he olivat esimerkiksi päättäneet, että he jäävät sinne. He eivät lähde, koska Irak on heidän maansa. Että sinänsä, kun mua hiukan rasittaa se tapa, jolla täällä Suomessa puhutaan ihmisistä, niin niistä tehdään koiria ja eläimiä ja kaikkea. Ja siellä on niin kuin ihmisiä sellaisissa olosuhteissa, että tietyt huutajat täällä Suomessa saattaisivat ryhtyä, sanottavat puskauttaa itkuun, jos olisivat siellä. Niin siellä on paljon ihmisiä, jotka yrittää sinnitellä. Mutta ihmisten niin kuin ahdinko tulee monin tavoin esiin, kun heidän kanssaan keskustelee. Sitten siellä on ihmisiä, joilla on huumoria. Siis mä oon usein miettinyt, mä oon aikaisemmin siellä käynyt, että mä oon tavannut siellä aika paljon ihmisiä, joilla on tietyllä tavalla semmoinen aika hirtehishuumori, että ne niin kuin laskee leikkiä siitä tilanteestaan, vaikka se onkin aika hankala.
Niin, että on pystynyt säilyttämään jotain optimismia siinä tilanteessa kuitenkin.
Kyllä, ne ajattelee, että josko se kuitenkin parantuisi, mutta noin lyhyellä tähtäimellä niin ihmiset on kyllä hirveän huolissaan monista asioista. Ne on huolissaan tästä taloudesta. Sitten ne on huolissaan siitä, että kun kesällä 2014, kun tuo ISIS-liike, ääri-islamilainen ISIS-liike tai ISIS, joka nyt edustaa jonkinlaista omaa tulkintaa siitä, mikä on oikea sunni-islamia, ja aika monet on sitä mieltä, että se on täysin niin kuin vääristymä ja varmasti onkin, niin se liike hyökkäsi Irakin armeijan kimppuun. Irakin armeija romahti käytännössä. Tilalle tuli tällaisia epävirallisia aseellisia ryhmiä, useita kymmeniä, jotka pelasti tilanteen sinänsä. Ne on rekrytoitu, kun Irakissa väestöstä suurin osa on muslimeja ja suurin osa on shia-muslimeja. Ne on rekrytoitu näiden shia-muslimien parista. Ja suuri osa niistä ilmeisesti käy ihan asiallisesti taistelua ISISiä vastaan, mutta osa niistä on jossain niin kuin roistoporukan ja vapaaehtoisjoukon välissä. Ja monet pelkäävät, että mitä nämä ryhmät tekevät tulevaisuudessa. Mihin ne ryhtyvät siinä vaiheessa, kun ISIS on todella menettämässä kamppailun. Annat jollekin nuorelle miehelle aseen käteen ja sanot, että sä oot kova mies, niin mitä hän tekee sitten, kun tämä hauska loppuu, koska ne niin kuin on aika semmoisia, ne selvästi viihtyy tässä roolissaan.
Eli näihin ryhmiin ei ole luottamusta?
Ei, monet pelkäävät niitä ja ne pelkäävät, mitä ne tuovat mukanaan sen yhteiskunnan väkivallan niin kuin kiihtymän osalta, että ne ryhtyy sitten sieppauksiin, pikkurikoksiin, johonkin hyvin vakaviinkin asioihin, ne ehkä surmaavat sitten vastapuolen ihmisiä. Sitten tulee eräänlaista mafiaa ja tämän sanovat myös monet shia-muslimit. Ei pelkästään sunnimuslimien vähemmistö, joka todella pelkää näitä ryhmiä, vaan monet shia-muslimitkin sanovat, että miten tässä käy, kun maassa ei ole yhtenäistä armeijaa, ei ole poliisia, jota kunnioitettaisiin. Ja me liikuttiin esimerkiksi yhden tämmöisen ryhmän kanssa. En tiedä, onko ne roistoja vai ei, mutta me mentiin niiden kanssa niin kuin tämmöiselle rintamalinjalle yhteen kaupunkiin. Niin sotilaiden ja poliisin tarkastuspisteestä ajetaan läpi vaan ja vilkutellaan, että ei niitä kauheasti kunnioiteta. Ja mä luulen, että mä sain sen mielikuvan, mulle kerrottiin, että näiden välit on aika huonot. Esimerkiksi Irakin armeija on nyt vähän ryhdistäytynyt, niin se ei pidä näistä pyssymiesporukoista.
No, kerroit tuossa, että olitte tämän porukan kanssa liikkeellä, niin minkälaisen taustatyön sä teit, kun sä selvitit, että minkä porukan kanssa te voitte lähteä liikkeelle siellä ja onko ne luotettavia ne teidän kontaktit ja niin kuin minkälaisiin tilanteisiin te saatatte joutua heidän kanssa?
No, tässä tapauksessa selvitystyön teki meidän paikallinen yhdyshenkilö, kutsutaan fikseriksi aina toimittajan slangilla, joka on tulkki, mutta myös tämmöinen tunnelmien tulkki ja hänellä on hyviä yhteyksiä ja tämä ryhmä, jonka kanssa me liikuimme, oli kyllä ihan tunnettu ryhmä ja se on sidoksissa yhteen Irakin parlamentin jäseneen, eli itse asiassa yhteen hyvin keskeiseen poliitikkoon. Että tämä ryhmä oli tietyllä tavalla, että jos jotain sattuisi, niin tiedettäisiin hyvin tarkkaan, kenen kanssa me ollaan lähdetty liikkeelle. Et se on yleensä hyvä sääntö, missä ikinä tuolla liikkuu, että et kun liikkuu joidenkin ihmisten kanssa, sen pitää niistä tietää aika paljon. Ja tässä nyt tämä meidän fikserimme oli tehnyt tämän esityön ja tämä ryhmä oli tunnettu ja itse asiassa käyttäytyivät hirveän hyvin asiallisesti, kun me liikuttiin ja kun me jossain pysähdyttiin ja kahville tai teellä, niin hyvin tarkkaan maksoivat kaikki ostoksensa ja olivat hyvin kohteliaita kaikkia kohtaan, että oliko sitten meidän läsnäolosta johtuen. Ja me tapasimme myös tämän ryhmän johtajan, tämän parlamentin jäsenen, joiden kanssa pitkään juteltiin siinä ja sillä tavalla, että meillä oli aika selkeä kuva ja tietysti sitten tehtiin selväksi tänne Suomeen ja muutamaan muuhun paikkaan. Mulla on muutamia ystäviä, jotka pitää silmällä. Mulla on erittäin, erittäin monivuotinen ystävä Turkin alta Leena Reikko, joka on paljon ollut Turkissa ja hänen kanssaan aina yritetään viestitellä puolia toisen, että kerromme missä liikumme, niin että jos jotain vaikka alkaisi sattua, niin sitten tietää, että kenen kanssa lähdettiin ja minne lähdettiin.
Eli homma toimii vähän niin, että tunnet jonkun ja aina joku tuntee jonkun ja sitten joku tuntee jonkun toisen ja sitten sitä kautta muodostuu se verkosto ja sitä kautta voi myös selvitellä niitä asioita, että onko joku taho luotettava ja mikä sen tahon tilanne on siellä kohdemaassa.
Tiettyyn pisteeseen saakka ja tietysti tässä minun on aika pitkälle pakko luottaa tähän fikseriin, että hän löytää tämän ryhmän ja ennen kuin me lähdettiin Irakiin, me tiedettiin, että tämän kanssa me lähdetään ja se oli olemassa oleva ja pystyin tarkistamaan, että tällainen ryhmä todella on ja tämä henkilö, joka on tämän järjestänyt, on Irakin parlamentin jäsen ja hän on myös niin kuin, mehän tavattiin hänet ja itse asiassa ihan hyvissä tunnelmissa rupateltiin ja se oli tällainen suhteellisen keskeinen poliitikko, että tuntui siinä mielessä kyllä luotettavalta.
Ja kun sä sanot me, niin tarkoitat sinua ja kuvaajaa. Onko sulla joku luottokuvaaja, jonka kanssa usein lähdet keikalle?
Siis on tiettyjä kuvaajia kanssa, jotka tulevat näille keikoille ja jotka ovat hyviä. Lähtökohtaisesti esimerkiksi tässä talossahan on todella paljon hyviä kuvaajia. Ja Irakissa mä olin nyt, on tällainen virolainen freelance-kuvaaja Ivar Heinmaa, joka tekee Ylelle tosi paljon töitä. Hänen kanssaan mä oon ollut muutaman kerran Irakissa ja Syyriassa. Ja sitten on Ylen kuvaaja Jussi Koivunoro, jonka kanssa me ollaan ollut pari kertaa Syyriassa myöskin ja muutamalla muulla matkalla. Että se on tietysti kiva, jos on ihminen, jonka kanssa olen ollut muutama muunkin kanssa jo henkilöitä, joita mä en kovin hyvin tunne. Mutta tietysti täältä Suomesta ihan Ylelle töitä tehneitä, niin se on kiva, jos on joku, jonka kanssa on ollut aikaisemmin, niin sitten ei mene tutustumiseen sillä tavalla hirveästi aikaa tietää, miten tämä henkilö ajattelee. Ja mä oon usein ajatellut, että jos mä menen matkalle johonkin paikkaan, missä on levotonta tai vähän vaarallistakin, niin se saa olla ihminen, joka ajattelee turvallisuudesta suunnilleen samalla tavalla kuin minä. Se ei saa olla paljon varovaisempi kuin minä, mutta se ei myöskään saa sellainen, että joo, mennään vaan ja katsotaan, mitä tapahtuu, koska sitten se alkaa niin kuin stressata ja sitten voi tulla kitkaa, että miksi et uskaltanut lähteä sinne. Siellä olisi varmaan ollut tosi jännää ja varmaan olisi ollutkin tosi jännää, mutta ehkä vähän liiankin jännää.
Miten sä määrität niitä uskalluksen rajoja?
Mä en hirveän mielelläni mene paikkoihin, jossa on käynnissä, tai en mene lähtökohtaisesti paikkoihin, jossa on käynnissä oleva taistelu. Koska meillä on kerran esimerkiksi tarjottiin Syyriassa niin, että me tarjottiin myöhään illalla tarjottiin mahdollisuutta mennä paikkaan, jossa Syyrian armeija ja jonkinlainen kapinallisryhmä taisteli keskenään. Ja oli vielä myöhään illalla alkoi tulla pimeätä. Niin se ajatus, että me toikkaroitaisiin sinne paikalle, jolla on yksityisautolla, niin ei miellytä minua. Mä voin käydä rintamalinjoilla. Se on okei, jos se on niin kuin hallittu prosessi, että sovitaan, että käydään siellä ja siellä on joku taho, joka ottaa vastaan ja kertoo, että tuosta ajatte ja käännytte vasemmalle ja sitten käännytte heti oikealle ja me saatamme teitä. Mutta että semmoinen, että lähtisi johonkin itsekseen kaahailemaan. Usein on rintamalinjat, sinänsä ei ole kovin jännittäviä paikkoja, ellei sillä taistella. Ja silloin lähtökohtaisesti ei sinne mennä mun mielestä, koska ne kuvat tulee jostain muualta. Monella matkoilla kiinnostaa siviilit ennen kaikkea, missä tilanteessa ne on. Ja mun mielestä se on mun tehtäväni, jos mä teen joku jutun Suomeen, niin mihin voi niin kuin, mihin voi samaistua? No ihmiset voi aika hyvin samaistua siviileihin, mutta näihin sotilaisiin on aika vaikea samaistua, ellei ole sotilas. Ja siellä rintamalinjalla käynti on niin kuin usein se, että siellä on jotain, jotain hiekkasekkejä, jotain asemia, mutta sillä ei kauheasti tapahdu mitään. Mutta se voi olla tosi iso riski, jos se on hallitsematonta erityisesti. Semmoisiin paikkoihin mä vältän menemistä. Ja sitten mä pelkään sieppauksia aika paljon, koska meillä oli yksi tosi paha kokemus Pohjois-Syyriassa, josta päästiin ulos. Tai potentiaalisesti tosi paha kokemus. Kysy, mitä tapahtui.
Voitko kertoa siitä sen, mitä haluat kertoa?
Joo. Tuolta Jussi Koivunoron kanssa siellä. Se on ainoa kerta, missä mä oon käynyt Pohjois-Syyriassa varsinaisella kapinallisalueella. Mä oon käynyt myös kurdien valvomalla alueella Pohjois-Syyriassa, joka on itse asiassa tosi turvallinen, paitsi reunoilta, missä sitten taistellaan. Niin olimme katsomassa Bashar al-Assadin tuhoamaan sairaalaa tai hänen ilmavoimiensa tuhoamaan sairaalaa Pohjois-Syyriassa. Olemme siellä, meillä on hyvä fikseri, meillä on hyvä kuljettaja. Ja meillä on vielä yhdestä isosta aseellisesta ryhmästä henkilöautossa. En tiedä, oliko autossa aseita. Sitten oli minä ja Jussi Koivunuro. Mutta meitä oli neuvottu, että ottakaa autoon ihminen isosta aseellisesta ryhmästä. Hän voi olla hyvin arvokas vaikeassa tilanteessa. hän olikin. Ja sitten siellä liikkuu, ensin tulee panssariajoneuvo, jossa on tällainen irvikuva tämmöisestä islamistitaistelijasta, miehen, jolla on valtavat parrat ja rynnäkkökivärit, isoja mustia lippuja, jossa on uskon tunnustus. Niitä lippuja on monilla. Tämä oli sen ajan, tämä on pari vuotta sitten, se oli sen ajan islamistinen mahtiryhmä, siellä Jabhat al-Nusra. Siellä oli myös ISIS siihen aikaan, mutta Jabhat al-Nusra oli tällainen ryhmä, joka välillä kohteli ihmisiä hyvin, välillä sieppasi niitä. No me lähdetään sieltä ja näitä ihmisiä alkaa tulla ja mä haluan pois sieltä ja me lähdetään ajamaan ja meidän viereen tulee iso pakettiauto, jossa on selvästi paljon väkeä. Ja siellä on joku mies, joka avaa, meillä on ovi auki, kun oli lämminen, huutaa sieltä, keitä noi on, osoittaa meitä ja me ei oteta niihin mitään kontaktia, koska ei pidä ruveta niin kuin töllistelemään ihmisiä, jotka on potentiaalisesti suhtautuu erittäin vihamielisesti. Me ei pysähdytä, me lähdetään hitaasti eteenpäin ja se on yleinen tie, ne joutuu jäämään meidän taakse, mikä on tosi tärkeä. Autosta ei pidä mennä ulos, se on se ihan vihon viimeinen juttu, että autosta poistuu. Ja sitten menee tämä yhden aseellisen ryhmän edustaja sinne selvittämään tilannetta ja ne riitelee siellä. Ja asiaan vaikutti se, että tämän ryhmän ihmisiä oli aivan nurkan takana, joka tarkoitti, että meillä oli sekin turva siellä olemassa. Ja ei oikein selvinnyt, mitä ne halusi, mutta siinä vaiheessa siellä siepattiin todella paljon toimittajia. Se oli se vaihe, jonka jälkeen ihmisiä ei enää oikeastaan, kukaan ei siellä enää käynyt. Ja ne samana päivänä alueella, missä me käytiin, siepattiin kaksi ranskalaista. He tulivat ulos 10 kuukautta myöhemmin. Ja siinä vaiheessa, kun me kuultiin tästä sieppauksesta, lähdettiin sieltä pois. Siellä oli ollut Saudi-Arabiasta tulleita, Tsetseniasta tulleita vierastaistelijoita. Ja se oli niin kuin potentiaalinen niin kuin sieppaustilanne ihan selvästi, että ne pyöri siellä meidän auton ympärillä, me ollaan siellä sisällä ja kuljettajakin yrittää niin kuin päästä siitä hitaasti pois, että me oltaisiin vähän kauempana, koska toinen mahdollisuus, että ne vie sen meidän avustajan sinne autonsa. Ja sitten se apu oli ollut siellä nurkan takana, että siellä oli sitten niin kuin näitä tämän toisen aseellisen ryhmän ihmisiä. Ja siitä tuli semmoinen olo, että ja vielä kun me kuultiin, mitä niille ranskalaisille oli tapahtunut siellä samalla alueella, että tässä ehkä käytiin aika lähellä tosi pahaa asiaa. Ja sen jälkeen musta on tullut aika semmoinen, että tämä on aika iso turvallisuusnäkökohta, että ei vaan joudu tilanteeseen, missä on niin kuin sieppausriski. Se voi olla, että ne halusivat vaan rupatella meidän kanssa, mutta se tunnelma ei ollut sellainen.
Ja vaikka kuinka valmistautuu, niin aina tulee eteen yllätyksiä ja todennäköisesti ehkä vielä niin, että ne ongelmat, joita kohtaa, ei ole niitä samoja, mitä on odottanut. Tuliko tällä reissulla vastaan sellaisia tilanteita?
Tällä reissulla tuli vastaan sellainen niin kuin hallitsematon tilanne ja se oli nimenomaan, kun liikuttiin tämän aseellisen ryhmän kanssa. Et me haluttiin mennä Tikritiin, joka on kiinnostava kaupunki, se on niin kuin tuon Saddam Husseinin synnyn seutua. Hän ei ole syntynyt sieltä keskustassa, vaan yhdessä kylässä, joka on siellä vieressä ilmeisesti. Ja se on symbolisesti kiinnostava paikka ja se on vallattu takaisin ISISiltä. Ja me lähdettiin tämän, ja ainoa tapa päästä sinne on tämän aseellisen ryhmän kanssa. Ja sitten ne sanoo, että meidän pitää ensin käydä vähän yhdessä toisessa paikassa. Mä otin, että joo, mutta me halutaan sinne Tikritiin. Joo, mennään sinne, mutta meitä heittää toi komentaja ensin sinne yhteen paikkaan. Niin mikäs paikka tämä on? Se on koulutustukikohta. Sitten me ajellaan siellä ja lähestytään koulutustukikohtaa ja mä näen, että tämä ei ole kyllä nyt ihan koulutustukikohdan seutua. Että siellä oli pitkät hiekkavallit, missä päällä oli, niin kuin, tai siellä oli kaivettu näitä konekiväripesäkkeitä ja siellä oli myös miehitetty. Ja siellä esimerkiksi joku katsoi tämmöisellä periskoopilla sen hiekkavallin yli, että se on selvästi rintamalinja. Sitten mä kysyn, että me ollaankin menossa johonkin niin kuin rintamalinjalle. Ei, 10 kilometriä ainakin on ISIS tuolla. Ja sitten me tullaan semmoiseen paikkaan, missä miehet on siellä. Se ei ollut mikään dramaattinen, se ei ollut siis kuvauksellisesti mitenkään dramaattinen. Se on vaan talo, jossa on paljon väkeä ja siellä ne kuuntelee radiopuhelimilla ISISin radioliikennettä. Ja sitten meille sanotaan, että ne on 2 kilometrin päässä. Ja meillä oli kuljettaja, joka oli ollut Iranin ja Irakin sodassa 8 vuotta, niin sotilas. Ja hänelle joku oli kuiskutellut, että ISIS on tuolla kilsan päässä. Ja hän tuli vähän ajan päästä sanomaan, että nyt täältä olisi kyllä hyvä lähteä pois. Ja hän on siis... Tietyllä tavalla hän on asiantuntija. Ja sitten mä sanoin, että joo, mekin halutaan, koska me halutaan sinne Tikritiin. Tämä ei ollut, niin kuin tuossa ei ollut paljon kuvattavaa, tuossa ei ollut nauhoitettavaa mitään, eikä me saatu oikein siellä mitään tehdä. Ja sitten me mennään siinä, me yritetään mennä Tikritiin ja sitten meidän viedään seuraavaksi johonkin kylään. Ja mä sanoin, että ei tätäkään nyt ollut sovittu. Ja siellä oli koko kylä poppu odottamassa haastattelujen antamista ja meillä oli vähän kiire. Ja siitä ei voi vaan lähteä noin niin kuin vilkuttamalla, kun ne on kutsuttu sinne ne kyläläiset, niin ei ne ole kovin iloisia, että mitäs. Ja se näin kyllä kuvan, että onpas outoja ulkomaalaisia. Me oltiin siellä 3 minuuttia ja tehtiin pari haastattelua, että meidän on jatkettava matkaa. Meille taljottiin jotain mehua ja se oli niin kuin, se oli sellainen hallitsematon prosessi, jossa oli joku välikäsi ymmärtänyt väärin. Se oli lähinnä vitsikästä, mutta se, että me viedään jonnekin rintamalle, niin ilman, että meille kerrotaan etukäteen, niin se, sitä mä en hirveästi tykännyt.
Joo, siitä voi olla vitsit kaukana. Miten sä Tom käsittelet sitten näitä tilanteita, kun ihminen kuitenkin reagoi paitsi siihen, mitä on tapahtunut, mutta myös siihen, mitä olisi voinut tapahtua?
Kyllä, kotona keskustelen. Se on ehkä paras. Talossahan täällä olisi ammattiapua kyllä tarjolla, jos tulee joku, mutta se on lähinnä, jos on tulee traumaattisia tilanteita. Ja mulla on jäänyt siitä, tästä potentiaalisesta sieppaustilanteesta, se on jäänyt vähän mieleen. Mutta ei, kun eihän siellä tapahtunut mitään. Mutta pelkohan on semmoinen aika kiinnostava asia, että usein pelkää sellaista, mitä voisi tapahtua. Sitten jos tapahtuu jotain, meillä on muutaman kerran oltu niin, että on ammuskeltu ja on tullut jotain räjähdyksiä, niin se ei loppujen lopuksi jälkikäteen ole kovin pelottavaa, koska se tapahtui ja siitä selvisi. Mutta se pelko, että mitä nyt jos vaikka tuolla pensaasta hyppää joku porukka, jolla on aseet ja vie meidät sinne jonnekin taloon, niin niitä pitää niin kuin miettiä ja niistä pitää puhua. Ja niistä kannattaa puhua jonkun kanssa. Sitten minulla on muutama kollega, jonka kanssa joskus puhun näistä, jotka on ehkä ollut vähän samantyyppisissä tilanteissa, niin se toimii. Sitten pitää, jos nyt tulee jotain kauheasti painajaisia ja flashbackeja ja jotain, silloinhan tietää, että pitää hakea apua, mutta ei ole ollut mitään niin sellaista rajua.
Eli vertaistuki on tärkeä.
Joo, se on tärkeä kaikissa asioissa mun mielestä aina.
No nyt kun olet nähnyt näitä oloja siellä Irakissa ja sitä myös sitä paikallisten turvattomuutta ja sitä hätää, mitä siellä on, niin miten sulle näyttäytyy tämä keskustelu? Tuossa aikaisemmin mainitsit jo, että välillä turvapaikanhakijoista puhutaan, kuin he olisivat jotain muuta kuin ihmisiä. Niin minkälaisia ajatuksia se sitten herättää, että kun täällä missä käydään paljon keskustelua siitä, että voidaanko Irakiin lähettää esimerkiksi turvapaikanhakija takaisin? Miten tämän reissun perusteella, mitä ajattelet siitä?
Irakhan ei tule ottamaan vastaan pakkoluovutettuja ja pakkopalautettavia. Sen ne on tehnyt aika selväksi, ei ole sopimusta. Se vaihtelee alueittain. Bagdadissa vaihtelee jopa alueittain, että onko nämä alueet turvallisia vai ei. Ja Pohjois-Irakhan on aika suurimmalta osaltaan aika turvallista aluetta, mutta sitten ihmisillä voi olla jotain poliittisista syistä jotain omia. Mutta eihän mä ole mikään turvapaikan käsittelijä. Mua ärsyttää tässä keskustelussa ottamatta kantaa edes mihinkään substanssiaan, että ihmisistä voidaan keskustella kuin eläimistä. Siis vaikka me keskusteltaisiin niin kuin savolaisista tai suomenruotsalaisista tai turkulaisista, niin ei keskustella, ei saa ihmisistä, kun he olisivat eläimiä. Eikä saa keskustella ihmisistä ryhminä. Siis kaikki savolaiset on tommosia tai kaikki turkulaiset tai niinhän ihmiset keskustelee, mutta se on musta äärimmäisen sivistymätön tapa käydä keskustelua.
Ja se ei ole pelkästään Suomessa tietysti, se on myös Britanniassa monta kertaa.
On monta monessa maassa, mutta se on niin kuin semmoista, se ei ole tekemisissä sen substanssin kanssa ja minkään kritiikin ja minkä kanssa. Se osoittaa, että jotkut keskustelijat oirehtii tosi voimakkaasti. Siis ne voi itse tosi huonosti ja ne purkaa sitä, kun nyt on kanavia, missä purkaa tätä. Mutta se on niin kuin todella vastenmielistä, kun mä käyn jonkin verran näitä lukemassa ihan kiinnostuksesta. Ja siellä on monenlaista keskustelua, mutta osa siitä on sellaista, että ne ihmiset on niin kuin, niillä on inhimillisyys aika pahasti hukassa, ehkä muissakin asioissa.
Minkälaista vastuuta sä koet siitä, että kun teet näitä juttuja tuolta alueelta, mihin ei enää samalla tavalla toimittajat voi mennä ja sitten sinne harvakseltaan joku voi Suomestakin lähteä, niin miten ne sun jutut vaikuttaa niihin mielikuviin, mitä meillä esimerkiksi on Irakista tulevista turvapaikanhakijoista, niin miten sä näet sen sun roolin siinä, sen tiedon välittäjänä?
Mun on pakko yrittää kertoa se niin kuin minä sen näen. En voi hirveästi ehkä ajatella, että nyt pitäisi tehdä tästä paljon vaarallisempi paikka tai paljon vaarattomampi paikka, kun mulla on joku agenda, koska mun pitää mennä sinne ja mä näen tietysti jonkun siivun siitä yhteiskunnasta ja sen mun pitää yrittää kuvata, koska se tukee ehkä sitä niin kuin keskustelua tässä yhteiskunnassa. Mun siitä syystä sinne pitääkin mennä. Se on yksi syy, vaikka musta muutenkin Syyriaa Lähi-Itää pitää seurata ihan, koska ne on tärkeitä uutisia, mutta että jos suomalaisena menee sinne, niin se pitää nyt antaa jotain tukea tällä keskustelulla täällä, mutta en mä hirveästi voi kaunistella tai liioitella suuntaan taikka toiseen, että ei se ole mun tehtäväni.
Ootko huolissa siitä, että tietysti niin meillä kuin muuallakin mediataloissa on aika tiukkaa rahasta, mikä näkyy tietysti myös ulkomaanjournalismissa niin, että joka paikkaan ei voida lähettää toimittajia samalla tavalla kuin ennen, niin ootko huolissa siitä, miten se vaikuttaa niiden juttujen laatuun, monipuolisuuteen ja siihen saatavaan tietoon, mitä noilta alueilta tulee?
On iso ongelma, tai onko parikin ongelmaa, koska rahaa ei ole rajattomasti ja se vaan on näin. Mutta se johtaa joskus siihen, että me ruvetaan käyttämään todella niin kuin sekundaarisia tai kolmannen luokan lähteitä. Ja tässä some kaikessa hyvyydessäänkin on tosi paha asia, koska somessa on tosi paljon valheita. Ja niihin tietysti on jonkin verran työkaluja niiden valheiden paljastamiseen, niin kuin ihan kuvien analysointiin sun muihin. Se on yksi ongelma. Toinen ongelma on se, että mitä tulee Syyriaan, niin se ei ole rahapula-ongelma. Kyllä, jos mä haluaisin mennä Pohjois-Syyriaan, niin kyllä mä jonkin verran rahaa siihen löytäisin tästä talosta, koska se ei ole niin tolkuttoman kallista. En voi mennä sinne, koska se on liian vaarallista ja se näin on useissa mediataloissa meillä ja muilla päätetty, joka tarkoittaa, että Syyrian suurin humanitaarinen kriisi, eli se Pohjois-Syyrian tilanne jää tosi kehnolle seurannalle. Onneksi siellä käy joitakin rohkeita avustustyöntekijöitä Suomestakin, jotka kertovat vaikutelmistaan, kun tulevat takaisin. Mutta he ovat joka tapauksessa, hekin ovat kuitenkin minun kannaltani toissijaisia lähteitä, vaikka ovat hyviä ihmisiä. Niin se on mun mielestä sen Syyrian kriisin kannalta tosi iso ongelma. Siellä Venäjä ja Syyrian ilmavoimat saa mellastaa vapaasti ilman, että kukaan oikein pystyy ulkopuolinen käy katsomassa, että mihin se pommi nyt, että tuliko sairaalaan vai tukikohtaan.
No esimerkiksi traumatisoituneita toimittajia auttavan kansainvälisen Dart Centerin ohjeet toimittajille, jotka lähtee tollaisille konfliktialueille, on usein olleet sellaisia muistutuksia siitä, että toimittaja on kuitenkin ennen kaikkea ihminen ja sotatilanteessa tuo ihmisyys tulee vielä ihan erityisellä tavalla esiin. Näin on kuvailu muun muassa Bagdadissa työskennellyt toimittaja. Mikä sinusta on tärkein asia muistaa?
On se tärkeä muistaa ja se on tärkeä muistaa, että saa pelätä. Koska jotkut saa pelätä ja saa vähän niin kuin joskus, jos oikein paha olo saa tulla, niin jos pieni itkukin tirskahtaa, ei se haittaa. Että pitää olla tunteita. Ja niitä saa. Siinä tilanteessa ei kauheasti, jos on joku todellinen tilanne, ja mä oon ollut joskus luonnonkatastrofeissakin, niin on kyllä tehnyt mieli itkeä, mutta että siinä tilanteessa pitää vähän pitää sitä hallussa ja miettiä sitä ammatti-identiteettiä ehkä. Ja kaikkia ei voi auttaa ja pitää ehkä luoda itselleen semmoisen kuvan, että käymällä siellä kertomalla asioista, se on myös auttamista, koska mulla ei ole niin isoa ensiapulaukkoa, että pystyisin niin kuin kaikkia auttamaan. Et semmoinen hyvä ohje oli aikoinaan yhdellä turvakurssilla, se ehkä ei liity tähän empatiapuoleen, mutta että miten ihmiset tulevat ehjinä takaisin, oli ohje, että pitää olla vähintään 35-vuotias mies tai nainen, joka on naimisissa ja on ainakin yksi lapsi, niin se on semmoinen suojelee kaikilta pahimmilta hölmöilyltä.
Kiitos paljon haastattelusta, Tom Kankkonen.